365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Jemi në vitin 62 e të krishterët e Romës jetoj në angth dëvazhdueshëm. Neroni perandor, mizor e tekanjoz, tashmë nuk e fsheh urrejtjen e thellë kundër tyre. Kur të krishterët mlidhen për të lutur, mundohen ta ngushëllojnë e ta trimërojnë njëri tjetrin. E din mirë se çdo ditë mund të jetë për ta dita e fundit. Por në këtë kohë kaq të turbullt, gëzoi një dhuratë madhe. Pali është mes tyre. Pasi e kaloi jetën me kokën gjithin rrezik që për 2 vjetësh jeton në Rom, të krishterët kënaqen duke dëgjuar kur fen historitë shtektimeve të tij plot papritura të tmerrshme.
Judenjt më fshikulluan në kamzhik 5 herë rresht, 36 goditje për secilën herë. 3 herë të tjera më rrahën me zinxhir, një herë mend më mbytën me gurë. Pastaj, varka me të cilën udhtoja u fundose unë mbeta në mshirën e valeve e të tërbuara një ditë e një natë, derisa u kapa në brek gjysëm i vdekur. Shtektime të panumërta, rreziqe në kapërcyell lumenjsh, sulme hajdutësh, rreziqe nga bashkadhetarët, rreziqe nga paganët, rreziqe në qytet, rreziqe në shkretir, rreziqe në det, rreziqe nga ana e vëllezërve të rrem, lodhje e trazime, net pa gjumë, uri e etje, agjërime të vazhdueshme, vap e acar.
Të krishterët si andajnë sytë buzëve të palit, e duke dëgjuar tregimin e ti, marrin zemër për ta përballuar tardhmen që premton vetëm mundime. Ndonë se tashmë njohin thellësisht të peripecit e shtektimit e ti, nuk lodhen se dëgjuari për sri e për sri. Ngjarja e Efezit, për shembull, i bën qeshin se her që për sritet.
Në Efes, paganët adhuronin perëndeshën Artemis. Para tempullit jetonin mjeshtrat që punonin shtatore të perëndeshës. Pali ja doli mbanësh të kthente në fenë e krishterë aq shumë efezian, sa s'mbeti më askush që t'i blinte shtatorit. Gdhendësit, të tërbuar nga kjo e papritur, ngritën krye kundër palit e do ta kishin mbytur, po të mos ishte fshehur në kohën e duhur.
Të tubuar rreth këtij heroi që se njeh friken, krishterët përgatiten së bashku me të përballojnë edhe vdekjen, po të jetë nevoja. E din se Pali nuk ka qenë kur kaq në rrezik sa tani që është mes tyre, ndonë se duket krejt i qetë.
I lindur në Tars, një nga qytetet e perandorisë, ai duket i sigurt në Rom, i mbrojtur nga nënshtetësia e tij romake. Po Neroni, tirani, nuk përfill kurfar ligji, është mbi çdo ligj, është vet ligji. Pali ka siguruar liri të kushtësuar e ditën kur perandori të kërkoj kokën e ti. Një vit më pas, në 63-shin, Neroni vendos të shfaros të krishterët. Aventurat e palit marrin fund. I bëhet vetëm një lëshim si në shtetas romak. Nuk do të kryqëzohet, por do t'i pritet koka. Por edhe pas vdekjes, guximi i ti e bën kishën të pamposhtur. Tashmë është përgatitur shpirtrisht për t'i përballë edhe persekutimeve më të tmerrshme. Asgjë në botë nuk mund ta mposht. Fal palit, apostullit të popujve, feja është përhapur shumë larg nga vendi ku jetoi Jezusi.